ambalmao ayo bismila malikono ani malikwa kankalasi au makafoni yewe wabambara kama likura kuna funu kena sigili au kabi kuna funu lakmaba bena talike nunundika Bamako dugu kona la bi sogomada ina faso jama bora kanisogu ya tamaba doke kakeni dunia kile ya tomba na suanzuni ka bataki bole yi misenfe uye jalaki bi malifu nintiku kakafoku ye dugude mwako keme duru faka mura ameno tenten kulasi auma jamu kankono Gawo faso jama deun ulu chama tumbole ndo bi juma sogoma ka gawo bolongono na mine kasabuke kurantike bambali mimbe uka dugu kono Ni wati ina Femi ye farafina ka nyuandamba ye mimbe talike sanfe chiluka nabe wule ku basketball obese na atako sabana Rwanda vewa bambara tokola Shek Chiru alebe kene ka Kigali nunumbe na ke auka malikura kunafunu lak mabado ye kafara kunafunu urauka mimbe la jeleme na tenten kalase auma Mariam Traurefe ayaw bismila Ambalmao anga fuli bawye kafawye kakao bisimila alibive wa bambara kama likura kuna funu mkeneka. Nega nyeta ani ulu mvlanta na ngusiraba makona lamini na ula nega nyeta ni flabe Washington DC, Ameriki jamana fabakono. Biye juma ye mekalu kile ta ani konoton samba flani mkani saba. Au ni Mariam Traurebe na nyongon sohoro. Sanga bisaba kabuwa sijo uorona na vewa soba kono Washington DC, malikura kunkuna nyenye katenten kalase auma. Au kwa kuna funu mfle. Amta bamako dugu kona la airala kafo mali fasu jama din chama tumbolindo bi juma soko madafe ka bolongono na umne nisogu ya tamado sinfe. Kakeni dunia kile atomba nasyon suni kajalaki bini mali jamana finituku kakafo kuye dugu de mwa keme duru nyokonfaka ninkera mura jamana chama nchi amfanfe. Ukama wala sanga seka kunafuni jonjon soro ni tama inka vewa bambara tokola George Atino alebe ambolo nekeka ni watina abena wala wala like anye. George Nikulubana Inula.
Wilika jobe sena ni wati yere la bursu travaila ya Bamako. Sisa ni keneka wilika jobe mungo ni bolo dala krenkrena wasa kaseka ajira kafo. Ko mali suratu jalakili mungkera oni ka bolo farata mwe mali lani oye milismai. Oka jete mne seven kona kato. Ko mali suratu seme mwa kemaduru nyoko fagali la mura ko o jalakili o jete mne seven ko te tchanye wako tchen fosi fanate o jalakili mununa. Kafaroka, jekulu mwye ni wulika jon labe nou se wako kolektif pou la defanse la souverenete retrouve olu kamo ka foko lina jete mne ka fosako fili yere yere ni koyina wako niye chouaye fana wasa minisma fe kuka mali surasu kwani ko olu jalaki na ako benata ko mali surasu sena ugoro jigin ku benatanye ni wapara uye wasa ka seka jatika wale kela on terorisu kele ka bo mali kono akli jigina dwoku temene yere minisma kwani olu ma olu kia la se ou pa kuna kouti kena dosye fe, kou la jete mne kafo kou jalakili ou kone kou de se kake ka nye si minisma ma, nga kou ka se ka minisma, ka golon taka da minisma la ni ka se ka minisma juma ou olu doa ya, kou ye wale mou de ben, sabula kou wale do kou mou mese ere ka dankari minisma barakelon olu ka bara tablo nimana, anita be se ka dankari, para minisma ere ka bara la nou ye kou a se ka mali ani mali don mkeme, olu yo ou la Okafuna Kumila Gere, Keneka, and Flame Ya, Albi, Bursi Travaila Ya, Ulikajan Keneka, Amafunche Polo, Maukoni, Olubekana, Doni Alibika for Jamaica, Okuna Punek Mambulo Kanyesi, Oma, George Atino, Bua Bomara Tola, Bamako.
Anga Fulibi, George, Katemani, Kunafunu, and Watina, Amta, Gao, Marala, Airala, Yenkafo, Sukumadaina, Fasu Jama Tumbolindo, Kanisoguya, Tama, Belibili, Dobuluda, Kasabuke, Kurantike, Bambali Mimbe, Uka Marakonala. Senfe wala sanga seka kuna funu kunya soro viwa bambara tokola Mohamed Touré wila kase Hamei Mahaman Maigama ale gawo demsen shifu mkaton unyemgoye angaka sheria ulame kabo gawo dugu kono
mbe sena oyaye kafo gawo jiko ani kuranko o problème de jugu ala kosobe fuka dansago o dansago lila gawo ko nyoye ani mamani a ko digli la ka se degre do mo ka angani songwa ira ka ira ka foko ama bama atsega bama parce que ni a jate mene na folo ko anga jamana nyemo be an wo mbali gouvernement we no ko fe u ga de me ba kulu mu e minisma o fana be an ka foko di ko dese ani kurango o de ba ka an kamana ga e amakanga ke wa ante janae wa amakanga ke fana donc o de kala sababu e mu e force vive la bo ga o konona na
kuranko deseni abe mali jamana fambe kono nga auye fama unyininga nina kurantige na ajiko gelea uye mune foyena akula
paske nebse gafo gao kono yano anye remarki deke remarki ni mwada avril sela yoro chamambe gao kono ji ere tatunu gado kono fokata akumateme ukofe fana kurango dese anya jatemine nye amba asan sabana de latan mu atibitaba atorotoro ubandala don amaseni ngalma anya baladi muyake mumake angon be mundo oyayi ayaye kafo fair flooded soa baragero la negligence ni ote mbogotaula don abeta o fla konona de la don oyoro kaso amba faga don vraiment ni asoro anfana anga jamana nyemo anuka deme bagao mulu bandala nasoru mogo bana munkoso gao yano ambola ka wuliga joke ka gira anga nisongwa gira jamana nyemo la ka gira udeme bagao la porque ugase gubulo di nyoma ka en population de mejona mino ni kon machite jana mumbe seka ku machite jana mumbe tegara fuyi o kanka mocha mambeno ba fe igulu fraire o rabsa niga kuranko ani juko dese ani ko ko blula machite seko ku
nitu ye hame mahaman maika kala selu ye mohamed touré alika kuma baranina kasingata bamako faso jama den ulu dala sumusumuni mini abena ke sharia sumba tali uye la maliku kunka na be wele ko referendum wala ben bara u besina ni wati na mali jama na konnala o kama be vewa bambara tokola mohamed danyuko kabobo mako alibina okuna funula se
yani kalafili donche kalafili mwina kanka nyeshi mali sharia sumba kura utali walma obla lima noye juen kalutlitan anishegi nataye chakeda minale nyeshi nendo ni kalafili kwenye umanoye ejie oye klifla kalanka obloda kanyeshi aka mauma munu kanku janto ni kalafili kufolina sanukoma aleko ntue karamoye ni kenenka anka alilame
anga bi la jirabe formation de kan kalande do donc moko minu kan ka tate be terrain kan mali terrain europe bela kata anga coordination forme ambe olu de forme la ya formation la ñu ba re a kon ba donc ne election sera surtout que SG structure croyé donc vraiment amba ñu ñu mako fe pour que oko oka optimanja pour que parce que olu nata kalanke menombe duguma menombe processus yere konana parce que processus ne pas encore dronté au mali famba de do donc amba ñine olupe ko timinanja pour que même foyer o ka saka lasegi mali konana pour que be ka saka da fasoro election na
nintle flakala ina le koni kringanya la anyashine be kalafili na taima wia ira kafo kalafili bela jelen koni o kalan o libina keni sinfe sanukuma nale eji barakela anka al
abeta leke formation election beka mais bita krengrena o ye referendum mi besena mi annonce le 18 note abeta leke election beka mais ni election wara fana sera formation wara be ngeta pour que kaseko o hakli jiki
kalafili mina kan ke jamana fanta annani bela jelena lakana ko yala o bitchugo di maldun una seka tuka kalafili la halajuma konala salia samaki nalibe barake ejila anka alame oka
lakana jamana konana beba do mindo mais oye famrewe on ye ejidi on a bara be aywa la benimi donc a bara fana ile lakana konnay mais on me nyoko ndafa ni ala sona ma nyoko nyo besena ni fonfen naka kinga sigi domina minga kinga ke domina na ala sona obike ka sadana
mamun koni ni kalame ka ke ukun olu fana no sigina udagaro la una ni kalan kofole ka ke utonyo kun chugumna kalafili upse ku janto ala chugumina makankana na bwala mohammed danyoko vewa bambara tola kabob mako
Australi jamana dindo min shiye san bishiki ani san shiki ni dokotrodu blala kabo kasula san wulonvla aminalen kofe ni makofole inabe wule ko keni eluate tumine na Burkina Faso jamana kan jari jekulu maubulu kada traule viwa bambara tokola kabo wadugu alebo kuna funundi
Net Eliot nale tu Australie jamana ka dotoro do ye min to signo Burkina Faso Sahel Marara Krenkreniala Djibo dugu kono katuka flakerike banyimake dotoro sodora ni ale tu nomne no kabri janvier kalo sambafla anitan woro temeni kulu marvetu go bolo menombe akmi alqaida o Maghreb islamique sinkorma dondona ale lablara ni kuna fole ni jensena bi jumalo kabo Australie ka gouvernement fe peni wong mi Australie ka ministere mimbi ko kanko kuna ale la seri doke kuna fole dilaw nyafe min kono ayayira docteur Kenneth Eliot sera Australie la musalon ni ministre